u reči, put u reči, u reči, put u reči, put u
reči. Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moje dobro.
U reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. I neka sanjaju samo budućnost. Nikako sadašnjost i prošlost. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 399. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 384. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ove nedelje, 103. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna mašta nemaštovitog čoveka. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas počinje novu frazeološku priču o neobičnim izrazima sa vremenskim značenjem u srpskom jeziku. Poslednjih nekoliko nedelja putevi u reči vodili su nas u svet frazeologizama srpskog jezika, na osnovu kojih smo mogli odgonetnuti ponešto o tome kako se u srpskoj kulturi od naših paganskih predaka pa do danas, doživljavao udaljeni prostor. Obišli smo tako daleki beli svet, išli bestraga, dovraga, dođavola, zavlačili se Bogu iza leđa, kičme i tregera, zabasali u zemlju nedođiju i tandariju i zaključili da je u osnovi svih ovih frazeologizama u stvari kolektivni emotivni odnos naše sredine prema dalekom prostoru. Njihovo značenje počiva na negativnoj i nepoželjnoj konotaciji koju pojam daljina očigledno ima u srpskoj tradiciji i kulturi. Nakon što smo na jednom malom frazeološkom modelu delimično istražili i objasnili kako razmišljamo o prostoru, red je da ukažemo i na neke zanimljivosti o tome kako se u našem narodu doživljava pojam vremena, tačnije kako govorimo, a samim tim i razmišljamo o vremenu. A priču o vremenu u srpskoj frazeologiji i kulturi na današnjem jezičkom putovanju započet ćemo pričom o frazeologizmima sa značenjem nikad. Bacili smo pogled u nekoliko relevantnih rečnika i odmah primetili da velikim brojem ustaljenih izraza i konstrukcija koje u svakodnevnoj komunikaciji koristimo, kada govorimo o vremenskim relacijama, zapravo želimo da naglasimo da se nešto nikada neće desiti. Uočili smo i da se frazeološke jedinice sa značenjem nikad načelno mogu podijeliti u dvije grupe. Prvoj grupi pripadaju takozvani kalendarski frazeologizmi, koji imaju strukturu predloško-padežne konstrukcije, a kao uobičajen član izraza javlja se narodni ili crkveni naziv nekog stvarnog ili izmišljenog kalendarskog praznika. Takvi su, na primjer, frazeologizmi na kukovo leto, na konjski velikdan, na đurin petak. Drugu grupu čine takozvani alogični frazeologizmi, koji su prepoznatljivi po strukturi zavisne vremenske rečenice. Kada recimo u nekoj neformalnoj situaciji želimo na ekspresivan, pa često i šaljiv način da naglasimo sagovorniku kako se nešto prosto nikada ne može dogoditi, posežemo za frazeologizmima tipa kad na vrbi rodi grožđe, kad na vrbi zasvrbi. I kalendarski i alogični model ustaljenih izraza u srpskom jeziku veoma je star, a savremenim govornicima jasno je samo da su u oba slučaja posredi konstrukcije kojima se sugeriše nekakav paradoks, nešto što je u realnosti nemoguće. Ta nemogućnost, nerealibilnost, ostvaruje se na dva načina. U prvom slučaju, u sastav izraza ulaze nazivi praznika koji zapravo ne postoje u crkvenom kalendaru, na primjer, đurin petak ili konjski velikdan. Dok u drugom slučaju, među komponentama frazeologizma, postoji neka nelogična veza. Frazeološke besmislice, poput one koja postoji u izrazu kad na vrbi rodi grožđe, opisuju neki deo realnog svijeta, predstavljajući ga u one uobičajenom izokrenutom liku, a prirodne odnose između pojava i predmeta u tom svijetu kao suprotne logici. Ocena nelogičnosti ovakvih izraza zasniva se pritom na znanju i iskustvu govornika o svijetu oko sebe. Učinilo nam se posebno zanimljivim da istražimo poreklo i funkciju pomenutih konstrukcija, primjera radi da odgonetnemo zašto u izrazima sa značenjem nikad često nalazimo nazive za razne vrste drveća i voćaka koje rađaju na njima, ili pak zašto većina kalendarskih praznika sadrži nazive praznika s početka proleća. Na samom početku ovog višenedeljnog ciklusa priloga, pomenut ćemo jedan specifičan model. Reč je o izrazima koji se po svojoj formi uklapaju u predloško-padežni model, ali su im motivacija i struktura već na prvi pogled sasvim prozirne. Takvi su, na primjer, izrazi na sveto nikad i na sveto nigdarjevo, u kojima se umjesto imena postojećeg sveca kao neobična zamjena pojavljuju ili prilog za vrijeme nikad, ili zanimljiva izvedenica od njegove varijante nigda, nigdarjevo. Istom tipu konstrukcija pripada i izraz na svetog živka, čija je unutrašnja struktura ipak nešto složenija, a samim tim i interesantnija u odnosu na prethodna dva. Ovdje, naime, kao ime sveca, figurira narodno ime Živko, koje ne postoji u crkvenom kalendaru, ali po svoj prilici nije odabrano nasumično, već zbog svoje prozirne etimologije. Lako zaključujemo da figurativnost, odnosno ekspresivnost izraza na svetog Živka, počiva na antonimiji mrtav živ, zahvaljujući kojoj već na prvi pogled razumemo da dan živog sveca zapravo označava dan koji nikada ne može doći. Postavlja se pitanje kako je frazeološko značenje nikad motivisano u izrazima o škripovu dne, na Đurin petak, na Sveto Jurijevo, na Konjski velikdan. Pođimo od izraza o škripovu dne, koji je Vuk prvi put zabeležio u svom rječniku iz 1818. godine, navodeći uz njega neobično i danas prilično nerazumljivo objašnjenje. Kad se baraci strigu. Kako bismo otkrili šta su baraci, zavirili smo u rečnik Sanu i pronašli nekoliko istovetnih odrednica, od kojih su dve naročito zanimljive. Prva je pridev turskog porekla, barak, jedan, u značenju čupav, kosma, trutav, a druga je nesumnjivo etimološki povezana imenica barak 2, kojom se u nekim našim pokrajinskim govorima mogu označiti pas duge dlake ili vrsta vunenog zastora. I vi se sada verovatno pitate kakve su veze baraci sa škripovdanom, to jest sa vremenskim značenjem nikad koje izraz o škripovu dne ima u našem jeziku. Naše nedoumice otklanjaju frazeolozi koji na osnovu kalendarske forme ovog izraza zaključuju da njegov ironično šaljivi ton počiva u stvari na parodiji jednog od praznika u našem kalendaru. U nazivu škripov zapravo je onomatopejska reč kojom se oponaša zvuk maka za prišišanju, to jest njihova specifična škripa, škripanje. Otuda se, objašnjavaju frazeolozi, šišanje baraka može dovesti u vezi sa danom kada se ritualno, prvi put u godini, strižu, odnosno šišaju ovce i druga stoka. Kao potvrdu za ovu pretpostavku navode istraživači podatak iz Srpskog etnografskog zbornika da je u stočarskim krajevima, na primjer u Đevđeliji, dan obrednog striganja stoke bio Đurđevdan. Značenje nikad razvilo se verovatno kasnije, nakon što je prvobitna motivacija izraza o škripovu dne postala sasvim neprozirna. A koliko je Đurđevdan prisutan u frazeološkim konstrukcijama sa značenjem vremena koje ne može doći, govorit ćemo i sljedećeg petka. Tada će nam putevi u reči otkriti ponešto o poreklu i skrivenoj motivaciji kalendarskih izraza na Đurin petak i na Sveto Jurijevo. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1382. Srbija odleteće u budućnost na krilima snova. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A Jana Kovačević i ovoga petka govori o zamenicama u praindoevropskom jeziku. I ovoga petka govorimo o supletivizmu osnova kod praindoevropskih imeničkih ličnih zamenica. Pod pojmom supletivizma podrazumeva se nejednakost osnova u oblicima nominativa i osnova u drugim zavisnim padežima. Videli smo da je supletivizam u praindoevropskom jeziku bio najizrazitiji kod zamenice za prvo lice jednine, ali on nije karakterističan samo za nju. Osim kod zamenice za prvo lice jednine, supletivizam se sreće i kod praindoevropske zamenice za prvo lice množine. Njen rekonstruisani oblik nominativa je way, a osnova nominativa bila je wes. Zavisni padeži te zamenice glase akuzativ nsme, genitiv nsero, dativ nsmej, ablativ nsmed i lokativ nsmi. Vidimo da se osnova wes ne pojavljuje ni u jednom zavisnom padežu te zamenice, već je za svaki od njih karakteristična supletivna osnova, mes. Dva oblika osnove zamenice za prvo lice množine, us i mes, u potpunosti koleriraju sa oblicima nominativa zamenice za prvo lice množine u savremenim indoevropskim jezicima. Naime, svi indoevropski jezici mogu se podijeliti u dve grupe upravo prema tome da li ovaj oblik nominativa zamenice za prvo lice množine grade od osnove us ili od osnove mes. U prvu skupinu jezika spadaju germanski jezici, svima nam na pamet pada englesko we, ali i indoiranska, anatolska i toharska grupa jezika. Dok u drugu skupinu spadaju jermenski jezik i baltoslovenski jezici. I sada smo svi verovatno pomislili na srpski oblik zamenice za prvo lice množine – mi. Na osnovu svega što smo do sada rekli, pojedini indoevropejsti zaključili su da su dve osnove za prvo lice množine – us i mes – dokaz starijeg stanja u praindoevropskom jeziku. To starije stanje uključuje postojanje jedne jezičke kategorije koja i danas postoji u nekim neindoevropskim jezicima, kakvi su kavkaski, austronezijski ili afrički jezici. U pitanju je kategorija inkluzivnost, ekskluzivnost. Ta kategorija podrazumeva postojanje opozicije između dva oblika nominativa zamenice za prvo lice množine, pri čemu se jednim oblikom iskazuje inkluzivnost, a drugim ekskluzivnost. Takozvanim inkluzivnim oblikom zamenice za prvo lice množine označava se pripadnost govornika skupini kojoj se obraća. Prikazano matematičkom formulom inkluzivno mi bilo bi jednako ja plus ti. Takozvanim ekskluzivnim oblikom zamenice za prvo lice množine s druge strane, govornik sebe izdvaja iz grupe kojoj se obraća. U tom slučaju mi nije jednako ja plus ti, već ja plus oni. Primjera radi, kada se kolegama obratimo rečima mi moramo da se zauzmemo za sebe, zamenicom mi uputili smo na sebe i grupu kojoj se obraćamo, naše kolege. U takvim situacijama u praindoevropskom jeziku bi se koristilo inkluzivno mi. Međutim, kada na poslovnom sastanku u razgovoru sa strankom kažemo mi možemo da vam predložimo sljedeće, zamjenicom mi nismo uputili na sebe i stranku sa kojoj razgovaramo, već na sebe i svoje kolege. Da u srpskom jeziku postoji kategorija inkluzivnost-ekskluzivnost, u takvim primjerima upotrijebili bismo ekskluzivno mi. Teorija o postojanju kategorije inkluzivnost-ekskluzivnost u praindoevropskom zameničkom sistemu podržena je činjenicom da je praindoevropski poznavao kategoriju aktiv-inaktiv, odnosno binarnu podelu na bića i predmete. U jeziku u kome se gramatičkim kategorijama jasno razdvajaju bića od predmeta, postojanje kategorije inkluziv-ekskluziv u zameničkom sistemu se podrazumeva. Oblicima inkluziva ukazivalo se na to da pojmovi na koje govornik upućuje pripadaju istoj klasi kojoj pripada i govornik. Drugim riječima, klasi bića. Dok se oblicima ekskluziva ukazivalo na to da pojmovi na koje govornik upućuje ne pripadaju istoj klasi pojmova kojima pripada govornik. Drugim riječima, da oni ne pripadaju klasi bića, već klasi predmeta. Kada se binarna struktura raspala u poznom praindoevropskom, došlo je do preraspodele inkluzivnih i ekskluzivnih oblika lične zamjenice za prvo lice množine. I to na način koji smo već opisali. Jedan deo indoevropske jezičke teritorije je za iskazivanje prvog lica množine preuzeo osnovu nekadašnjeg inkluziva, US, dok je drugi deo indoevropske jezičke teritorije za iste svrhe preuzeo osnovu nekadašnjeg ekskluziva, MES. Pri tome, u onim jezicima u kojima je za osnovu zamjenice za prvo lice množine preuzet oblik ekskluziva mes, oblik inkluziva us iskorišćen je za tvorbu drugog lica množine. Primjer za takav razvoj zamjeničkog sistema pruže nam srpski jezik, u kome je po toj teoriji zamjenica za prvo lice mi ostatak starog ekskluziva, dok je zamjenica za drugo lice množine, vi, ostatak nekadašnjeg inkluziva. Toliko za danas, a sljedećeg petka nastavljamo putovanje kroz zamjenički sistem praindoevropskog jezika. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1383. Srbija odleteći u budućnost na krilima mašte.
Voiture de course, c'est que des caddies.
Trop cher pour nos bourses, les indies.
Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est mis car là, les brunis.
Au télé, c'est des surgelés.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste.
N'a pas souci des paparazzis.
cliché X. Les radios les fixent, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux. C'est pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
Eko. Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vlado Đukanović na današnjem putu u reči nastavlja priču o transkripciji stranih imena u srpskom jeziku.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo već konstatovali kako se problem transkripcije stranih imena u srpskom jeziku očigledno ne može lako rešiti. Znamo međutim iz iskustva pametnijeg sveta da se ono što se ne može lako rešiti, može rešiti pragmatično. Rekli smo također da je jedna od prvih sveprisutnih prepreka na putu pragmatičnosti ideja o savršenstvu, koja je upropastila mnogo srpsko intelektualno preduzeće. Zamislimo sada da smo uspeli da preskočimo tu veliku i sveprisutnu prepreku, nenormalnu želju da nešto bude savršeno, koja najčešće služi samo kao izgovor za razvlačenje posla, što se na kraju uvek pretvori u nerad. Taj preskok baš i neće biti veliki korak za čovečanstvo, ali za nas svakako hoće. Ako ne može da bude savršeno, hajde da probamo da bude dobro. Da bismo postigli da nešto bude dobro, opet moramo proći jedno iskušenje. Moramo se zapitati šta zapravo želimo da uradimo. Želimo da sebi olakšamo transkripcione muke. Dobro, onda prvo treba da shvatimo da je problem transkripcije stranih imena stvar konvencije, a ne zdravog razuma, logike i sličnih subjektivnih kategorija, recimo osjećaja za jezik, sluha za strane jezike i takvih nekih stvari. Kada shvatimo da je problem transkripcije stranih imena stvar konvencije, onda će nam glas razuma došapnuti da treba nešto da se dogovorimo. Dogovori su, kao što znamo, ponekad prećutni, ponekad izričiti. U slučaju transkripcije, od prećutnog dogovora vajde do sada nismo imali, pa će nam glas razuma podviknuti da srpski transkripcioni dogovor mora biti izričiti dogovor. I već mi pomalo zebe oko srca dok izgovaram ove reči. Jeste da mi imamo onaj autosugestivni poklič, ne daj Bože da se Srbi slože, kad se slože teško tebi Bože, ali ja nešto ne vidim da se Bog uplašio od ove verbalne pretnje. Zna on kako to kod Srba biva i zato mirno sa nebesa posmatra svoj nebeski narod. Srpske sloge još nikada nije bilo i po svemu sudeći zanavek je neće biti. Ali mi ovdje inače zamišljamo, pa ćemo zato zamisliti da smo u pokušaju da rešimo problem transkripcije stranih imena u srpskom jeziku shvatili da je dogovor uvek bolji od svake pojedinačne pameti. To zapravo znači da smo se dogovorili da ćemo od sada dogovorena pravila primenjivati bez obzira na to da li nam se sviđaju ili ne, jer smo shvatili da sviđanje nije lingvistička kategorija. A ovo bi u našem zamišljanju bio lakši deo posla, ma kako se činilo da je ta misija oko dogovora nemoguća. Sada nam preostaje teži deo posla, da utanačimo detalje transkripcionog dogovora. Prvi korak bio bi da utvrdimo dva opšta principa. Prvi princip kaže da je naš cilj uspostavljanje postojanih oblika stranih imena u srpskom jeziku. To znači da pod A iz jezika treba ukloniti postojeća dvojstva, trojstva i četvorstva koliko god je to moguće, te pod B da u buduće ne treba uspostavljati nova dvojstva. Drugi princip kaže da se nova transkripciona pravila ne primenjuju na imena koja su se već uobičajila u srpskom jeziku. Drugim rečima, da nova transkripciona pravila ne treba da važe retroaktivno. Već na prvi pogled jasno nam je da, kada uspostavimo nova transkripciona pravila, nećemo imati problema sa onim imenima koja će nam u buduće dolaziti. Naš problem su ona imena koja već postoje u nekoliko oblika i ona imena koja su se već uobičajila u obliku koji odstupa od naših novih pravila. Konkretno, Beč će ostati Beč, Peking će ostati Peking, Rim će ostati Rim, Moskva će ostati Moskva, Vašington će ostati Vašington, naravno jer se tako uobičajilo. Za Šekspira se bez problema možemo dogovoriti da ostane Šekspir jer se tako uobičajilo, bez obzira na to što bi bliže izgovornom obliku bilo Šekspir i da u skladu s novim pravilima on treba da bude William, a ne ni William, ni William, ni William, ni William, ni William. Dobro, upitaće se neko, a kako ćemo znati šta se uobičajilo, a šta ne? Pa odgovor je jednostavan, ali o tome malo kasnije.
A 1384. Srbija odleteće u budućnost na krilima opsene.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a nama je ostalo da odgovorimo na pitanje kako ćemo znati koja su se strana imena uobičajila u upotrebi, a koja ne. Odgovor je jednostavan zato što je pragmatičan. Popisat ćemo ih. Ako je nešto lako u ovo elektronsko doba, onda je to lako. Kada popišemo najčešća imena iz jednog jezika i napravimo osnovna pravila, onako kako je to recimo za engleski jezik uradio Tvrtko Prčić u svojim transkripcionim rečnicima, odmah ćemo vidjeti da nam se broj problema bitno smanjio. Kada se broj problema smanji, onda ćemo jasnije moći da sagledamo šta se u jeziku uobičajilo. U tom poslu veoma je važno da shvatimo višedimenzionalnost koju jezičkoj upotrebi daju faktori prostora i vremena. To je važno pitanje, jer ljudi obično kada razmišljaju o jezičkoj upotrebi imaju na umu svoj prostor i svoje vreme. Svoj prostor. Priznajte sebi, ne morate meni. Koliko ste puta rekli, nikad to ne bih rekla, ili ko to još govori, ili ko još tako piše. Kada ste vidjeli ili čuli neku reč koja odudara od vaših jezičkih navika. Nebrojeno puta. I nikada niste pomislili koliko miliona ljudi deli isti jezik s vama. Ljudi čija se znanja razlikuju od vaših znanja, ljudi čije se obrazovanje razlikuje od vašeg, ljudi čije se jezičke potrebe razlikuju od vaših. I nikada niste pomislili koliko je zapravo ograničen prostor u kome se vi krećete i sa koliko malim brojem ljudi vi zapravo komunicirate. Slično stoje stvari i s našim vremenom. U vremenu u kome mi živimo, engleska kraljica se zove Elizabeta, a engleska glumica Taylor zvala se Elizabeth. Kraljičina sestra zvala se Margareta, a u isto vrijeme engleska premijerka zvala se Margaret. I nama se prirodno čini da je to stanje stvari u jeziku. I prirodna je naša težnja da kažemo kako je uobičajeno Elizabeta za englesku kraljicu ili Margareta za njenu sestru, odnosno Elizabet za onu glumicu ili Margaret za englesku premijerku. Pritom najčešće zaboravljamo da je za naše pretke od pre stotinak godina bilo uobičajeno da Elizabetu I zovu Jelisaveta I, a da Đorđa V zovu Đorđe V. I najčešće zaboravljamo da se to izobičajilo negde do Drugog svjetskog rata, pa je Jelisaveta postala Elizabeta, a Đorđe je postao Đorđ. I ne zaboravimo, to izobičavanje nije se desilo jednog dana, ono je trajalo nekoliko decenija. Prebacite se sada u ono vreme. Zamislite recimo da je 1927. godina, da ste obrazovani, da imate 55 godina i da primećujete kako sada mlađarija umjesto uobičajenog Jelisaveta i Đorđe se češće govori Elizabeta i Đorđ. Vjerovatno bi vam smetala ta novotarija, to što mladi menjaju nešto što se davno uobičajilo. A sada se vratimo u naše vreme. Ako vam kažem da bi u buduće sadašnju englesku kraljicu trebalo da zovemo Elizabeth II, prosto da bismo bili dosledni, vi ćete se refleksno pobuniti, jer ste navikli da je zovete Elizabeta. Znate vi da je navika jedna muka, a odvika 100. Treba međutim da pomislite na to da je i pre 80-ak godina navika bila jedna muka, a odvika 100. Ali kako se promjena sa Jelisaveta na Elizabeta i sa Đorđe na Đorđ desila pre vašeg vremena, vama se čini da je to u redu. A od vas se sada traži samo da izbacite jedno slovo, Elizabet umjesto Elizabeta. I vi ne date to slovo kao da vam život i pismenost od njega zavise. Zašto ga ne date? Zato što jezik posmatrate samo iz perspektive svog vremena i svog prostora. A naš je cilj da se uvede kakav takav red u transkripciju stranih imena za sada i za u buduće. Do sljedećeg petka razmišljajte malo o svojoj jezičkoj samoživosti.
Ovo je bio prilog Vlada Đukanovića, a 1385. Srbija ostaće ovdje da slomljenih krila gaca po bezbudućnosti, kao da sluti da bi joj i u budućnosti Grki mogli biti zaloga i hljeba.
cet instant. Cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien, je suis ton copain. Viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequin. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin. Mais prends le temps de cet instant. Cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien, je suis ton copain. Viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequin. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin. Cet instant, cet instant, je t'invite, s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme l'amour, c'est tout tout blanc. C'est comme la neige, c'est tout tout blanc. Ça pourra avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant.
Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak, 11. oktobra 2019. godine. Ja sam Jovana Jovanović i vidim da su neki već krenuli u digitalnu budućnost, u staklenim cipelicama, na staklenim nogama. Ili se to meni samo tako čini.